Мәскәүдә Россия Федерациясе җинаят башкарма системасының 2030 елга кадәр үсеш концепциясе нигезләмәләрен гамәлгә ашыру, Россия юстиция министрлыгы, Россия җәзаларны үтәтү федераль хезмәте һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте арасындагы хезмәттәшлек нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләләре буенча өч яклы килешү имзаланды. Документка Россия Федерациясе юстиция министры Константин Чученко, Россия җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры Аркадий Гостев һәм Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов кул куйды. Айрым алганда сүз Татарстан Республикасы территориясендә төзәтү үзәкләре челтәрен киңәйтү турында барды. Бу хөкем ителгәннәрне мәҗбүри эшләргә урнаштыру өчен өстәмә урыннар булдырырга һәм җәмгыяттан изоляцияләнүгә бәйле булмаган җинаять җәзаларын ешрак кулланырга мөмкинлек бирәчәк. 2022 елда Татарстан территориясендә 400-дән дә ким булмаган хөкем ителгән кешене мәҗбүри эшләргә урнаштыру өчен төзәтү үзәкләре участоклары булдырды. Хөкем итлүчеләр, машина төзелеше, төзелеш материаллары җитештерү, торак һәм сәнәгать төзелеше, авыл хуҗалыгы һәм икътисадның башка өлкәләрендә хезмәт куячак. Моннан тыш, очрашуда Казанда 1000 урынга тутыру лимиты белән яңа заманча тикшерү изоляторын төзү мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов веб.рф шәһәр үсеше буенча баш идарәсе партнеры Мона шәһәрләрне үстерү фонды генераль директоры Ирина Макеева белән очрашты. Алар Мона шәһәрләрне алга таба үстерү һәм аларга ярдәм итү, кешеләр өчен уңайлы шартлар тудыру, шулай ук сәнәгать инфраструктура, кеше һәм урта бизнес, шәһәр икътисады өлкәсендә илнең алга таба үсеше мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Билгеле булганча, республикада 7 Мона шәһәр бар: Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Яшел Үзән, Менделеевский, Чистай һәм Кама аланы. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда фигуралы шуучы Камиле Вәлиеваның фотосүрәте, шулай ук аның адресына хуплау сүзләре язылган реклама такталары барлыкка килде. Шәһәр мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Казан урамнарында барлыгы 29 шундый реклама плакаты урнаштырылган. Анда «Камиле, без синең белән» дип язылган. Бүген көндезге сәгать 4-тә Шереккүл паркында Камиле Вәлиевага ярдәм изеннән флешмоб та үткәрелә. Аны яклап ялгыз фигуралы шуучылар һәм синхрон шоу фигуристлары чыгыш ясаячак. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов Чистай муниципаль районында булды. Чистай муниципаль районы советы утырышында ул районның икътисади күрсәткечләре яхшыруын билгеләп үтте. Республика муниципаль берәмлекләренең социаль икътисади үсеше рейтингендә 2021 елда республика һәмиятендәге шәһәре үзәге белән бергә Чистай районы 11-нче урын алды. Бу 2020 елга караганда 3 позицияга югарырак. Спикер ассызыклаганча, район өчен яңа тармаклар, кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү мәсьәләсе актуаль булып кала. Сүз дә юк, моңа алга киткән социаль сады үсеш территориясе буларак шәһәр статусы, компанияләр өчен салым ташламалары, эре сәнәгать мәйданчыклары һәм парклар булуда ярдәм итәчәк. Татарстанда авыл укытучысы федераль программасында җиңгән 10 кеше 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Республикада авыл укытучысы федераль программасында катнашу өчен гаризалар кабул ителә. Документларны 15 апрельгә кадәр тапшырырга мөмкин. Бер тапкыр түләнә торган компенсация авылга, эшчеләр бистәсенә, шәһәр тибындагы бистәгә яисә 50 меңгә кадәр халкы булган шәһәргә эшкә килгән укытучыларга бирелә. Программа да катнашырга теләүчеләр сайланган гомуми белем бирү оешмасында 5 ел дәвамында эшләргә тиеш. Программа 2020 елдан тормышка ашырыла һәм 2024 елга кадәр дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 17 февраль, пәнҗешәмбе көнне оязучан болытлы һава, урыны белән кар. Җил көньяктан талгын, һава температурасы 2-7 градус салкын, юлларда бозлавык.